Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 26. avgust, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini zaražene 283 osobe, 11 preminulih. Dodik u Beogradu, Vučić rekao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum.
Dobio sam više pitanja od predsjednika Dodika vezanih za status Republike Srpske. Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U Hagu drugi dan žalbenog pretresa u predmetu Ratko Mladić.
Srebrenica je jedna od najznačajnijih tačaka optužnice protiv Ratka Mladića tokom dosadašnjeg žalbenog postupka pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Najveći dio vremena posvećen je upravo događajima u Srebrenici iz jula 95. godine.
Nastavljeni protesti širom Sjedinjenih Država nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jamesa Blakea. Južna Koreja naredila ljekarima da prekinu štrajk u jeku krize koronavirusa. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stav Srbije je apsolutno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare poslije sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu. Tema su bili saradnja i odnosi Srbije i tog BH entiteta, ali i dokumenta o navodnim ugrožavanjima Dejtona koje je Banja Luka uoči današnjeg susreta uputila zvaničnom Beogradu. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu. Vučić je to rekao povodom dokumenata koje mu je rukovodstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta uputilo u danima uoči sastanka u Vašingtonu, a koja su, kako je rekao, bila tema današnjih razgovora. Vučić je rekao da je imao i sastanak u četiri oka sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji ga je više puta pitao za stav o statusu Republike Srpske.
Dobio sam više pitanja od predsjednika Dodika vezanih za status Republike Srpske. Mislim da ne moram nikome da govorim koliko nam je stalo ne samo do dobrih odnosa i koliko nam je stalo do Republike Srpske uopšte. Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam mu na svako pitanje i rekao sam da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za Republiku Srbiju, uveren sam za Republiku Srpsku.
Rekao je Vučić, dodavši da će Srbija i Republika Srpska nastaviti sa konkretnim akcijama i saradnjom. U tom kontekstu Vučić je najavio da će Srbija pre kraja tekuće godine i početkom 2021. uputiti dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj, čiji će iznos biti naknadno saopšten.
Analizirali smo, što se ekonomske saradnje tiče, sve naše projekte i mi ćemo pre kraja godine i početkom sljedeće godine uputiti dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj. O iznosu novca obavestit ćemo kompletnu javnost, ništa nećemo, razume se, kriti, već ćemo time da se pohvalimo. Smatramo to svojom moralnom obavezom.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je posle sastanka u Beogradu da je politika Srbije i Republike Srpske politika mira i da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma mora da bude upoznata sa dešavanjima u vezi sa sporazumom. Dodik je izjavio da je Vučiću preneo da bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu pokušava da od Republike Srpske napravi ljušturu i da ona bude devastirana.
Ovo je bila prilika da razgovaramo o zaključcima koje je Narodna skupština donijela ranije. I oni su poznati, objavljeni u službenom glasniku. Nikakve mistifikacije u tom pogledu nema. Mi ćemo o tim stavovima upoznati druge zemlje i potpisnike i svjedoke Dejtonskog sporazuma i druge važne zemlje u svijetu. Smatramo da imamo pravo da se bavimo politikom i odbranom statusa Republike Srpske i da u tom političkom procesu možemo da računamo i želimo da obezbedimo podršku prije svega prijatelja, a i oni koji ne žele da čuju ili čitaju o tome na koji način se devastira Dejtonski sporazum, da pokušamo da dođemo do njih.
Upitan na konferenciji u Beogradu da li očekuje da se na sastanku u Vašingtonu 4. septembra prave poređenja sa Republikom Srpskom, Vučić je rekao da takve informacije nema i da će tema razgovora sa predstavnicima Kosova biti ekonomija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodik rekao je da Republika Srpska ne traži da se i o njoj razgovara tokom sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u toku je drugi dan dvodnevnog žalbenog pretresa u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Tokom žalbenog postupka najveći dio vremena posvećen je događajima u Srebrenici iz jula 95. godine. Na prvostepenu presudu, kojom je Mladić u novembru 2017. godine osuđen na doživotni zatvor, žalbe su uložili i tužitelji i odbrana, informiše Marija Arnautović.
Drugi dan žalbenog pretresa procesa protiv Ratka Mladića počeo je odgovorom tužiteljice Leure Being na žalbe odbrane koje se odnose na peti žalbeni osnov koji se odnosi na Srebrenicu. Ona je kazala da je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je vijeće ubjedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordiniranim radnjama Vojske Republike Srpske i policijskim snagama koje su mu bile podređene.
11. jula, nakon što su 95. nakon što su njegove snage zauzele to područje, Mladić je prošao kroz grad pobednički i proglasio grad srpskom Srebrenicom.
Dodala je kako je Mladić u julu 1995. godine koristio snage bosanskih Srba pod njegovom komandom da na silu premjesti hiljade bosanskih žena, djece i staraca i da strijelja na hiljade muškaraca.
Mnogi pritvorenici su ubijeni na licu mesta. Hiljadu ih je pobijeno tamo gde su bili zatočeni u magacinu Kravica na noć 13. jula. Druge su sistematski premeštali na sve udaljenije objekte i lokacije, u polja, na vojnu farmu gde su bili streljani.
Tužiteljica Being je podsjetila kako je čak 15.000 muslimana pokušalo da pobjegne kroz šumu, a da je ostatak stanovništva tražio spas u obližnjim potočarima. Ona je navela kako je 12. jula Mladić nadzirao svoje snage dok su ukrcavali žene i djecu u autobuse koji su trebali ići pod kontrolu bosanskih muslimana.
Nasilje kojim su razdvajani muškarci i dečaci od svojih prestrašenih porodica, silom ukrcavanje ljudi na autobuse i u krajnjoj liniji Mladićeva verzija ignoriše ono što se desilo muškarcima koji su bili odvojeni ili zarobljeni. Gotovo svi su oni bili pobijeni. Samo njih nekoliko je uspjelo da preživi.
Govoreći o tvrdnji Mladićeve odbrane da je on bio u Beogradu od 14. do 16. jula 95. tužilaštvo je navelo da je pretresno vijeće pažljivo razmotrilo taj argument i zaključilo da to ne predstavlja alibi.
Bilo da je bio u Srebrenici ili Beogradu, Mladić je i dalje bio komandant glavnog štaba. I dokazi su pokazali da čak i kada je bio u Beogradu, i dalje je aktivno davao uputstva i izdavao naređenja koja su sprovođena i da je preduzimao mjere da se osigura njihovo sprovođenje. I dalje je komunicirao sa svojim osobljem iz komande i dalje je primao izvještaje sa terena.
Srebrenica je jedna od najznačajnijih tačaka optužnice protiv Ratka Mladića. Tokom dosadašnjeg žalbenog postupka pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, najveći dio vremena posvećen je upravo događajima u Srebrenici iz jula 95. godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine prvostepeno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je uputstvo o načinu sprovođenja lokalnih izbora u uslovima epidemije virusa korona koji će se održati 15. novembra. Centralna izborna komisija je definisala pravila pripreme biračkog mjesta i sprovođenja izbornog procesa koji će se održavati uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su propisane, informiše Gojko Veselinović.
Održavanje fizičke distance na izbornim mjestima od najmanje 1,5 metar bit će obavezno, kao i nošenje zaštitnih maski. Za članove biračkih odbora i njihove zamjenike obavezno je redovno pranje i dezinfekcija ruku. Članovima biračkih odbora Centralna izborna komisija preporučuje i nošenje zaštitnih vizira i jednokratnih kombinezona. Obavezna je i dezinfekcija izbornog mjesta dan prije izbora, dok će se na sam dan izbora prostor u kojem se glasa morati temeljno čistiti u redovnim intervalima. Iz CIK-a napominju da su birački odbori obavezni postaviti oznake za kretanje birača kojih u jednom trenutku na biračkom mjestu može biti samo onoliko koliko ima glasačkih kabina. Prema uputstvima CIK-a za održavanje izbora zakazanih za 15. novembar, naređuje se i svim biračkim odborima da na glasačka mjesta postave upozorenja o pridržavanju opštih mjera zdravstvene zaštite, da pravilno obilježe prilaz biračkom mjestu žutom samoljepljivom trakom u razmaku od 1,5 metar. Preporučuje se i da zbog izbjegavanja fizičkog kontakta omogući jedan ulaz i jedan izlaz za birače na biračko mjesto, a ukoliko to nije moguće, da vrata ostaju otvorena da bi se izbjegao fizički kontakt. Prilikom dolaska na glasačko mjesto birači obavezno moraju nositi zaštitne maske, a ukoliko birač ne posjeduje zaštitnu masku, ona će mu biti izdata iz zaliha koje je zadužio birački odbor. Ispred ulaza na biračko mjesto članovi biračkih odbora vršit će beskontaktno mjerenje tjelesne temperature birača, a ukoliko se ustanovi da je ona povišena, taj birač će se upućivati u posebnu glasačku kabinu predviđenu za ove namjene, koja će se redovno čistiti i dezinfikovati. U uputstvu CIK-a navodi se da će biračka mjesta morati biti provjetravana na svakih sat vremena. Kada su u pitanju uputstva biračkim odborima za brojanje glasova, ono će se vršiti na površini koja prethodno mora biti dezinfikovana uz obavezno korištenje zaštitnih rukavica i maski koje je neophodno često mijenjati. Također, prilikom ovog procesa obavezno je održavanje fizičke distance. Iz CIK-a su istakli da je odgovornost za nadzor nad primjenom svih navedenih mjera na predsjednicima biračkih odbora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Crnoj Gori svih 11 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u nedjelju 30. avgusta ispunile su zakonsku obavezu o zastupljenosti 30% žena na listama. Koliko kvote za ulazak žena u parlament suštinski poboljšavaju položaj žena u Crnoj Gori? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Milka Tadić-Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo, smatra da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i u opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći u kojima se ovaj odlučuje, pa i u politici.
Što god je doprinijelo većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, pritisak Evropske unije, simulacija rodne ravnopravnosti ili stvarni napredak, veoma je dobro što imamo ispunjen zakonski princip, kaže za naš program profesorica na Filološkom fakultetu Nikšiću Rajka Glušica, predstavnica na listi koalicije Crno na bijelo.
Jer moramo znati da je položaj žene u Crnoj Gori veoma težak, to je još uvijek patrijarhalno muško-šovinističko društvo gdje žena mora da se bori mnogo više nego muški članovi društva i obeshrabruje se da uđe u politiku, tako da je žena uglavnom destimulisana da se bavi politikom i destimulisana da se bori za svoja prava.
Dugogodišnja poslanica vladajuće DPS i predsjednica odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak za naš program kaže da je sistem kvota doprinio da u dosadašnjem sazivu parlamenta Crna Gora prvi put u istoriji ima oko 30% žena u skupštini.
Ali opet kažem, ogroman je prostor za unapređenje. Međutim, u decembru prošle godine, kada je zakon sa takvim rješenjem došao u skupštinu na izjašnjavanje, a da bi se ono izglasao, potrebne su bile 2/3 poslanika. On nije dobio potrebnu većinu jer za njega nije glasala opozicija.
U prethodnom sazivu parlamenta poslije izbora oktobra 2016. od 81 poslaničkog mjesta 24 su pripala ženama. Međutim, u izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu navodi se da žene nijesu dovoljno zastupljene na visokim položajima u parlamentu, gdje od 14 stalnih skupštinskih odbora vode samo 3. Do suštinskih promjena na polju rodne ravnopravnosti doći će u nekoj boljoj Crnoj Gori, smatra Milka Tadić-Mijović.
Crnoj Gori koja će zaista biti transformisana u funkcionalnu demokratiju,
ono je nažalost još uvijek duboko autoritarno društvo. Crna Gora dominantno je muško društvo koje znači se nikada nije suštinski promijenilo. Kada se zemlja promijeni suštinski, kada ona bude stvarno demokratska, tada će i žene, a i drugi dijelovi društva koji sada nisu dovoljno zastupni, uspjeti da, kažem, dominiraju politici ili da razviju taj muški monopol.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako je pandemija utjecala na turizam u Hercegovini.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Pandemija i zelene pijace.
Ali eto, dobro, čovjek zdrav, živa glava. Travnik, idem fonica, idem visko. Auto pijaca, naravno. Vozim na Herc, imam dosta toga, ne mogu raspraviti da vozim.
Iako su se neke stvari promijenile, trgovci kažu da cijene nisu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Kenoši, u Wisconsinu i drugim gradovima Sjedinjenih Država izbili su novi protesti nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jacoba Blakea. Samo par mjeseci nakon što je policajac usmrtio Georgea Floyda u Minneapolisu, izazvavši proteste protiv policijske brutalnosti širom zemlje. Advokat kaže da je Blake pogođen sa 7 metaka u leđa. Istraga o ovom slučaju trebalo bi da bude predstavljena u roku od 30 dana. Pripremila Una Čilić.
Grad Kenosha u Wisconsinu treću noć zaredom postao je središte nemira nakon sukoba policije i demonstranata koji su palili zgrade i automobile tražeći pravdu za Afroamerikanca Jacoba Blakea. Protesti su izbili nakon što je policija upucala iz blizine 29-godišnjeg Blakea u nedjelju navečer dok je pokušavao ući u svoj automobil. U autu su se nalazili njegovi sinovi u dobi od 3, 5 i 8 godina. Demonstranti su prekršili policijski sat koji je započeo u 8 sati navečer po lokalnom vremenu, te su se okupili ispred tamnošnjeg suda. Bacali su boce sa vodom te palili vatru, a dva su gradska vozila izgorela. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. Incident najnoviji u nizu slučajeva koji su privukli pozornost na policijsko postupanje prema Afroamerikancima i izazvao je ogorčenost u gradu Kenoši 65 km udaljenom od Milwaukee-a. Pucnjava se dogodila 3 mjeseca nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda 25. maja u Minneapolisu, kojem je policajac pritiskao koljeno na grlo i tako ga usmrtio, izazvavši proteste širom svijeta protiv policijske brutalnosti i rasizma unutar američkog sistema. Nakon pucnjave Blake je odveden u bolnicu u Milwaukee gdje se nalazi na jedinici intenzivne njege. Njegov otac izjavio je za CNN kako su Blakeu noge paralizovane te da se ne zna hoće li se to stanje popraviti. Zbog nastale situacije te predviđajući proteste, vlasti u okrugu Kenosha uvele su policijski sat u utorak naveče, a šerif David Beth zamolio je građane da zbog vlastite sigurnosti ostanu kod kuće. Demonstranti su se okupili već u nedjelju naveče kada se na društvenim mrežama počela širiti snimka pucnjave. Na snimci se može vidjeti kako je muškarac prišao automobilu i otvorio vrata, nakon čega ga je policajac upucao 7 puta iz blizine u leđa držeći ga za majicu. Dva policajca koja su učestvovala u incidentu trenutno su poslani na prisilni dopust, a sindikat policije zamolio je javnost da se suzdrže od prosudbi prije nego što se okonča istraga. Ona bi prema službenim najavama trebala biti predstavljena javnosti u roku od 30 dana. No aktivisti pokreta Black Lives Matter zahtijevaju da se odmah uhapse policajci upleteni u pucnjavu. Policija je na mjesto događaja došla po dojavi o porodičnom nasilju, no još nije jasno koju je pozvao. Ne zna se još da li su policajci nešto vidjeli u vozilu kako bi opravdali upotrebu takve sile. Također nije jasno jesu li pucala oba policajca. Policija za sad nije objasnila zbog čega su policajci upotrijebili vatreno oružje, a incident će istražiti Ministarstvo pravosuđa Savezne države Wisconsin.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prema riječima direktora osnovnih i srednjih škola Istočne Hercegovine, sve su škole spremne za početak školske godine 1. septembra, Izvršene su dezinfekcije svih prostorija. Očekuje se i saniranje sanitarnih čvorova u školama kao i projekta nastave na otvorenom u svim mjestima gdje klimatski uslovi to dozvoljavaju. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Direktori osnovnih srednjih škola u Istočnoj Hercegovini kažu da su svi spremni za početak nove školske godine, da situacija nije baš jednostavna, ali da se preduzimaju sve propisane zaštitne mjere kako bi učenici bili sigurni. Darko Jegdić, direktor osnovne škole Jovan Jovanović Maj Trebinje.
Sve škole u Istočnoj Hercegovini su spremne za početak školske godine. Danas mi imamo također aktiv direktora gdje ćemo na nivou cijele regije dogovoriti način djelovanja i ishodno preporukama.
Nedeljka Ilić, direktor srednjoškolskog centra Trebinje.
A u svakom slučaju svaki dan se radi i dezinfekcija i naše van nastavno osoblje će u kontinuitetu između smjena raditi dezinfekciju klupa, kvaka i svega ostalog što je potrebno u školi.
Prema riječima predsjednika aktiva direktora srednjih škola Istočne Hercegovine Zdravke Milićeviću, u svim školama urađena je dezinfekcija, krečenje kao i rasporedi nastave.
Naravno da doza straha u ovom vremenu postoji, ali zajedno sa roditeljima, nastavnicima, nastavnim i van nastavnim osobljem u školi, škole su spremne, preduzet će se sve mjere što bude potrebno u cilju zaštite zdravlja učenika.
Ministarstvo prosvjete i kulture ističe da će svo vrijeme pratiti da li se sve propisane mjere za zaštitu učenika poštuju u toku školske godine. Ministar Natalija Trivić ističe da u Republici Srpskoj nastavu pohađa 130.000 učenika i da je zaposleno 17.000 ljudi.
I upravo iz tog razloga institut je propisao date preporuke i mjere na koji način se ponašati u školi, na koji način dijeliti grupe, na koji način praviti socijalnu distancu, dezinfekciju i sve ono što je zapravo veoma važno u smislu epidemiologije.
Jedan od bitnih momenata je da će Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske podržati projekat nastave na otvorenom u kompletnoj Republici Srpskoj, a to sigurno zbog klimatskih uslova odgovara Trebinju. Značajan je projekat saniranja sanitarnih čvorova u školama kako bi se u potpunosti zaštitili učenici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uz podršku Svjetske banke organizovalo je u Višegradu radionicu o turizmu i razvoju turističkih potencijala na slivu rijeke Drine. Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava iz Republike Srpske i Federacije te lokalnih zajednica u slivu rijeke Drine i udruženja koja se bave turizmom i ekologijom. Slušamo Miru Andrić.
Radionica je dio projekta kampanja izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u Bosni i Hercegovini. Tokom skupa je rečeno da turizam na Drini ima mnogo prirodnih potencijala, ali da je potrebno unaprijediti putnu infrastrukturu, povezati organizacije i institucije koje se bave turizmom na slivu, riješiti problem otpada, sistemski zaštititi i očuvati kulturno-istorijsku baštinu, te snažnije promovisati turističke potencijale. Načelnik odjeljenja za prirodno nasljeđe u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskih dobara Dragan Kovačević.
Ako po bilo kom segmentu uništimo ili dio prirodnog ili dio kulturnog nasljeđa, smanjujemo njegovu vrijednost, a samim tim i njegovu upotrebnu vrijednost. U tom smislu ja mogu reći da je zavod zadnjih godina mnogo radio na slivu rijeke Drine. Sama uspostava Nacionalnog parka Drina na teritoriju općine Srebrenica, valorizacija i evo proglašenje parka prirode Prača, ovdje općina Rogatica, parka prirode Tara, Nacionalni park Sutjeska koji već odavno nam govori da Drina ima potencijal. Da ne govorimo o kulturnim znamenitostima, ja stvarno nisam ekspert istoga, ali evo ovdje smo blizu, ako ništa ću prije. Ono što mogu reći jeste da Drina pruža potencijal.
U okviru projekta ranije su anketirani stanovnici na slivu rijeke Drine u Goraždu, Foči, Višegradu i Bijeljini. Snimljeni su dokumentarni promo video materijali o Drini, a štampani su i leci sa ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja životne sredine, navodi univerzitetski profesor i stručni saradnik na projektu Mirano Jukić.
Prema propoziciji projekta, dakle, mi smo u obavezi uraditi anketu 4000 ispitanika. Nažalost, zbog novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa, mi smo uspjeli izvršiti reprezentativnu anketu na 2500 ispitanika i dobili smo pomalo zabrinjavajuće podatke. Naime, u prosjeku oko 80% građani u slivu rijeke Drine nisu ekološki osviješteni, dakle nisu članovi nekih ekoloških udruženja, nevladinog i vladnog sektora, nisu svojim ličnim primjerom doveli do toga da unaprijede pejzaž sliva rijeke Drine. Glavni cilj ovog projekta jeste upravo postojeći mehanizme da na neki način unaprijedimo i da povećamo svijest građana koji žive neposredno u slivu rijeke Drine.
Direktorica turističke organizacije Višegrada Olivera Todorović.
Sigurno ekološka svijest stanovništva i svih treba da se pospješi kako bi ove divlje deponije koje su ruglo ne samo opštine Višegrad, već jedan međudržavni problem, ne može se riješiti bez učešća svih bitnih činilaca tri države, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu u vrijednosti od 8.400.000 dolara finansira se 50% iz specijalnog fonda za klimatske promjene i 50% iz globalnog fonda za zaštitu životne sredine. Sredstva su raspoređena proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, Bosna i Hercegovina 37%, Crna Gora 32% te Srbija 31%.
Iz Višegrada Mira Andrić.
Pandemija koronavirusa dovela je skoro do potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana umjesto rijeke turista iz cijelog svijeta, koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine, šetala historijskim dijelom grada, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavci suvenira, vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine oko 90%. Na hiljade radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažirani mladi, zamrznuto je. Priča Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima. Raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padali 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam. Mi ne znamo kako ćemo izdržati.
U privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i arapskih zemalja. Predsjednik gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji zaspon vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako u promijenjenim okolnostima i ambijentu kojeg određuje pandemija djeluju i rade zelene pijace? Šta kažu proizvođači i prodavači? Je li pijaca izgubila onaj svoj klasični izgled i ton? Poslušajte u prilogu Kadira Plećana.
Olovska zelena pijaca nakon martovsko-aprilskog zatvaranja danas radi gotovo uobičajenim ritmom, nudeći pijačnim petkom posebno brojne domaće proizvode. Trgovac voćem i povrćem iz Bijeljine, čija se cijela porodica već dugo bavi ovim granama poljoprivrede, evidentan pad potražnje nadomještava, kaže, pojačanim radom.
Ali eto, dobro, čovjek zdrav, živa glava, travnik, idem fornica, idem visoko.
Iako su se neke stvari promijenile, trgovci kažu da cijene nisu, a nije, uvjerili smo se, ni ona pijačna retorika i razgovori.
Sin, četiri zarce.
Marka.
Izolova, Kadir Plečan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.